Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកជាសុភាពនាយកមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណានិងជាអ្នកសហការរៀបចំមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ដែលលោកសហការរៀបចំបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សានៃអង្គការ Confrel អំពីការយល់ឃើញរបស់លោកចំពោះការអនុវត្តវិមជ្ឈការរយៈពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកស្រីចកសុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការវិវត្តនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍ OECD បង្ហាញការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចសកលដែលមានកំណើនមិនល្អចិនបន្តត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ឆ្នាំ2022នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាមហោស្រពនេះនឹងដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តជាតិនិងអន្តរជាតិមកពីជុំវិញពិភពលោកចំនួន144ជូនដល់សាធារណជនទស្សនាដោយសេរីនៅភាពយន្តខ្នាតខ្លីភាពយន្តឯកសារនិងគំនូរជីវចលភាពយន្តទាំងនោះនឹងត្រូវដាក់បញ្ចាំងនៅតាមទីតាំងធំៗនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមមានវិទ្យាស្ថានបារាំងមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាមហោស្រពចតុមុខសណ្ឋាគារ Rosewood ភ្នំពេញហាង Java Creative Cafe មជ្ឈមណ្ឌល The Factory ភ្នំពេញនិងរោងភាពយន្ត Legend Major Cineplex និង Prime Cineplex អ្នកនាងកានវិជ្ជាការនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកជាសុភាពនាយកមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណានិងជាអ្នកសហការរៀបចំមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11អំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃការរៀបចំមហោស្រពនេះឡើងលោកជាសុភាពបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងសំខាន់ៗនៃមហោស្រពនេះរួមមានការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសមិទ្ធករភាពយន្តជាតិជាមួយនឹងសមិទ្ធករភាពយន្តអន្តរជាតិនិងលើកកម្ពស់វិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាជាដើមសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណហើយជាបឋមសូមអរគុណដល់វិទ្យុ VOA ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំក្នុងការចែករំលែកអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាគឺជាមហោស្រពភាពយន្តមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2010ហើយម្លេះហើយគោលបំណងសំខាន់នៃការបង្កើតមហោស្រពភាពយន្តនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ភាពយន្តនៅក្នុងស្រុកនិងភាពយន្តក្រៅស្រុកដើម្បីត្រូវបានដើម្បីឲ្យបង្ហាញជូនសាធារណជនបានទស្សនាឲ្យបានទូលំទូលាយហើយក្នុងគោលបំណងមួយទៀតផងដែរយើងប្រើប្រាស់មហោស្រពនេះជាវេទិកាមួយសម្រាប់ជាការផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងជំនាញក្នុងការផលិតភាពយន្តក្នុងការផលិតភាពយន្តរវាងសមិទ្ធករភាពយន្តនៅក្នុងស្រុកនិងសមិទ្ធករភាពយន្តនៅក្រៅស្រុកវាជាវេទិកាមួយផងដែរចូលរួមលើកម្ពស់វិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើការបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពយន្តហើយតាមរយៈការណែនាំឬក៏បង្កើតសាធារណជនដើម្បីឲ្យចូលរួមទស្សនាខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងរោងភាពយន្តជាដើម
មហោស្រពនេះគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តលើកទី11នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះតើមហោស្រពនេះនឹងមានរៀបចំបែបណាខ្លះហើយប្រព្រឹត្តឡើងនៅពេលណានិងទីកន្លែងណាដែរចា
៎មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងធ្វើឡើងនៅតាមបណ្ដារោងភាពយន្តមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងនោះរួមមានរោងភាពយន្ត Legend Cinema, Major Cineplex, Prime Cineplex, រោងភាពយន្តនៅជាស្ថានសាបារាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសត្វបុប្ផានៅសាលចតុមុខនៅសណ្ឋាគារ Rosewood នៅ Java Creative Cafe និងនៅ Factory ភ្នំពេញ
តើនឹងមានការបញ្ចាំងនៅភាពយន្តឬមួយក៏មានការបង្ហាញអំពីផ្ទាំងទស្សនីយភាពបែបណាខ្លះដែរចា
៎មហោស្រពភាពយន្តនេះយើងនឹងបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃទី28នៅសាលចតុមុខនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាហើយយើងនឹងនាំមកជូននៅកម្រងខ្សែភាពយន្តជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនជូនទស្សនិកជនហើយនៅក្នុងនោះយើងគេហៅថាបង្ហាញជូនទាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារទាំងខ្សែភាពយន្តប្រឌិតហើយជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងមហោស្រពនេះយើងនឹងបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តរបស់លោកប្រតិប័នដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់នៅមហោស្រពទីក្រុងបេកឡង់គឺរឿងគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អប្រសើរយើងនឹងបង្ហាញជូនខ្សែភាពយន្តរបស់លោកនាងកវិចគឺបុអាគីបូឌីងសដែលបានជាប់ពានរង្វាន់នៅទីក្រុង Venice យើងបង្ហាញជូនខ្សែភាពយន្តរបស់ផលិតកម្ម LD រួមមានភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាប៉ាប៉ាមហាគោរឿងនីលការនិងមានភាពយន្តខ្មែរទាំងភាពយន្តឯកសារជាច្រើនទៀតផងដែរមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិយើងឆ្នាំនេះក៏មាននាំមកជូននៅផ្នែកសំខាន់មួយឈ្មោះថាភពផែនដីស្អាតស្អាតដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអប់រំផ្នែកបរិស្ថាននិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុពីព្រោះថាការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរវិធីនិងជួយសង្គ្រោះជីវៈចម្រុះដែលមនុស្សយើងត្រូវការដើម្បីរស់នៅលើពិភពលោកដ៏ស្អាតស្អាតនេះហើយនៅក្នុងផ្នែកនៃភពផែនដីដ៏ស្អាតស្អាតនេះយើងមានប្រធានបទសំខាន់នៅឆ្នាំនេះគឺផ្ដោតទៅលើតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងសម្លេងរបស់ប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងនោះយើងមានខ្សែភាពយន្តចំនួន45រឿងអំពីសហគមន៍និងការអប់រំអំពីសហគមន៍និងការអប់រំផ្សេងៗទៀតដែលក្នុងនោះមានយុវជនដែលជាអ្នករស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គចូលរួមធ្វើការផលិតភាពយន្តឯកសារស្ដីអំពីទន្លេមេគង្គស្ដីអំពីសត្វព្រៃនៅតាមតំបន់នោះផងដែរហើយក្នុងនោះយើងសរុបឃើញថាយើងមានភាពយន្តចំនួន10រឿងដែលនិយាយអំពីសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះភាពយន្ត20រឿងនិយាយអំពីជនជាតិដើមភាគតិចមានភាពយន្ត35រឿងអំពីសហគមន៍កម្ពុជានិងភាពយន្ត10រឿងទៀតនិយាយអំពីតំបន់ទន្លេមេគង្គដែរប៉ុន្តែមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងហើយកម្មវិធីពិសេសនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងយល់អំពីទន្លេមេគង្គហើយយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនានិងថ្ងៃទី1ខែកក្កដានៅសាលមហោស្រពចតុមុខដែលមានការបញ្ចូលគ្នានៅការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តធ្វើកិច្ចពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទធ្វើការតាំងពិព័រណ៍និងវេទិកាជួបជុំដៃគូដែលធ្វើការងារអំពីរឿងទន្លេមេគង្គដៃគូរបស់យើងមានច្រើនណាស់មានដូចជាអង្គការអុកស្វាមអង្គការ WWF Wonder of the Mekong 100 World Foundations ហើយនិងដៃគូដទៃទៀតដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ឈ្មោះអស់បាទហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី11នេះយើងនឹងមានការសហការជាមួយនឹងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីដើម្បីប្រារព្ធខួបទី70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីផងដែរដោយនៅក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពនេះយើងនឹងនាំជូននូវគម្រោងសកម្មភាពល្បីៗរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានផលិតនៅក្នុងពេលវេលាដែលកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតតាំងពីឆ្នាំ1950រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនឹងនោះយើងមានសិល្បករសិល្បករនីសញ្ជាតិជនជាតិកម្ពុជាក៏ហៅថាសញ្ជាតិខ្មែរជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ឈ្មោះ Alison Chon គាត់នឹងមកបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តនោះផងដែរហើយលើកពីនឹងយើងមានបង្ហាញកម្មវិធីពិសេសពិសេសច្រើនទៀតភាពយន្តរបស់លោកលីពូឡែនរបស់កញ្ញាសទ្ធីអ៊ីនេសសុកចាន់រ៉ាដូវ៉ាន់គុងគីសានសូនិក និងបោះលំហេងថ្មីថ្មីដែលផលិតថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិយើងនឹង
ចា៎នេះខ្ញុំចង់នៅបន្ថែមថាតើបើសិនជាសាធារណជនគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងការទស្សនាឬមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ហ្នឹងតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញចា៎
ចំពោះការចូលទស្សនាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នេះទស្សនិកជនអាចចូលរួមទស្សនាបានដោយសេរីចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាដែលនៅថ្ងៃទី28គឺជាថ្ងៃបើកសម្ពោធមហោស្រពគឺថាទស្សនិកជនមានតែទស្សនិកជនដែលត្រូវបានអញ្ជើញតែមានលិខិតអញ្ជើញទេទើបអាចចូលរួមទស្សនាបានក្រៅពីនោះគាត់អាចចូលរួមទស្សនាដោយសេរីនៅគ្រប់រោងកុនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននៅខាងលើនេះបាទ
ចា៎ដោយសារតែមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាគឺបានប្រពំចំនួន10ដងរួចមកហើយលោកមើលឃើញថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាទាំង10ដងកន្លងមកនេះតើបានជំរុញឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានភាពប្រសើរឡើងបែបណាដែរចា៎
មហោស្រពភាពយន្តគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដើម្បីជាផ្នែកមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពផ្សេងៗដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតអញ្ចឹងមហោស្រពគ្រាន់តែជាវេទិកាមួយដែលតួជួយផ្សព្វផ្សាយរីឯការជំរុញឲ្យមានកម្រិតកើនឡើងសន្ទុះកើនឡើងនៃវិស័យភាពយន្តនោះគឺមានកត្តាជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែតាមការអង្កេតរបស់យើងកន្លងមកនេះមកតាំងពីយើងរៀបចំរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទែនយើងសម័យមើលកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលមហោស្រពភាពយន្តកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងគឺមិនមានរោងភាពយន្តដោយពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេគឺរោងគឺយើងធ្វើនៅរោងភាពយន្តលុចនៅអីណាដែរក្រោយមកយើងមានរោងភាពយន្តជាច្រើនមានតាំងពី Major Cineplex Legend Cinema គេនេះ Prime Cineplex គឺមានច្រើនមែនតើហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏យើងមើលឃើញថាយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានស្នាដៃក៏បានចូលរួមផលិតភាពយន្តច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែរនេះមិនមែនមានន័យថាមហោស្រពនឹងជាអ្នកធ្វើឲ្យគាត់មហោស្រពតំណាងឯងជាអ្នកធ្វើឲ្យមានអញ្ចឹងទេគឺមានកត្តារួមផ្សំជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តទាំងស្ថានភាពស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសទាំងទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងអីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជារឿងដែលអាចចូលរួមជួយឲ្យវិស័យភាពយន្តមានភាពល្អប្រសើរលើសពីនេះទៅទៀតវាមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលគឺថាការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឲ្យមានជំនាញចំណេះក្នុងការផលិតភាពយន្តគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ផងដែរក្នុងការធ្វើឲ្យមានការបដិវត្តន៍ផ្នែកផលិតភាពយន្តប៉ុន្តែជាវិជំនាញក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងក្រោយនេះយើងមើលឃើញថាសន្ទុះនៃការផលិតភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលទេនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 មិនថាតែអ្នកផលិតភាពយន្តឬក៏សិល្បករផ្សេងទៀតទេសុទ្ធតែជួបនៅបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់គ្នា
ជាចុងក្រោយលោករំពឹងបែបណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រពន្ធនៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នេះចា៎
ដូចជាសពដងដែរយើងសង្ឃឹមថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នេះនៅតែដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសមិទ្ធករឬក៏ផលិតករក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីជួបគ្នាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នានៅតែដើរតួជាវេទិកាមួយសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់លំហនៃការទស្សនាភាពយន្តល្បីៗមកពីជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់ជាផ្នែកមួយជួយជំរុញឲ្យមានការសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើការផលិតភាពយន្តហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាទស្សនិកជននឹងចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅក្នុងមហោស្រពឆ្នាំនេះហើយខ្ញុំជឿថាប្រកបជាមានការចូលរួមច្រើនកកណាពីព្រោះអីរយៈពេល2ឆ្នាំនៃអវត្តមានមហោស្រពឬសិល្បៈផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនទន្ទឹងរង់ចាំចូលរួមទស្សនាមិនថាឡើយតែទស្សនាភាពយន្តទេសិល្បៈសម្ដែងផ្សេងផ្សេងក៏ជាអ្វីដែលទស្សនិកជនកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំដូចគ្នា
អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណលោកជាសុភាពសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភាសអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ចា៎សម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកជាសុភាពអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11បើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសនេះ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានលើកទី5ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើកទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2002ហើយជាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សានៃអង្គការ Confrel យល់ឃើញថារយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះថាការអនុវត្តនេះបានដើរទៅមុខតិចតួចបំផុតជាពិសេសក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកគុលបញ្ញាដូចតទៅ
បាទលោកបញ្ញាសូមជម្រាបសួរបាទប
ាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងជម្រាបសួរបាទប្រិយមិត្ត VOA
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនណាស់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនានេះដើមខែមិថុនាគឺទៅនៅចំថ្ងៃទី5គឺជាការបោះឆ្នោតលើកទី5ហើយហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅគឺការអនុវត្តគោលនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគឺមានរយៈពេល20ឆ្នាំដូច្នេះតើក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះលោកសង្កេតឃើញថាអ្វីទៅជាជោគជ័យជាសមិទ្ធផលបើធៀបជាមួយនឹងការរំពឹងរបស់អ្នកជំនាញដូចលោកតាំងពីកាលពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2002មកនេះបាទ
បាទតាមពិតទៅការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគំសកាត់នេះគឺជាអ្វីដែលមានការវិវត្តចេញពីគម្រោងការគម្រោងសេឡាតាំងពីឆ្នាំ1996ម្លេះប៉ុន្តែអ្វីដែលចាប់ដើមពិតប្រាកដនៅក្នុងការធ្វើមានវិមជ្ឈការខាងនយោបាយនេះព្រោះថាវិមជ្ឈការវាទាំងវិមជ្ឈការខាងនយោបាយផងវិមជ្ឈការទាំងហិរញ្ញវត្ថុផងនិងវិមជ្ឈការខាងរដ្ឋបាលផងហើយអ្វីដែលយើងចាប់ដើមពី2002មកឥឡូវនេះ20ឆ្នាំហើយតើតើនឹងវិមជ្ឈការខាងនយោបាយនេះមានន័យថាផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់នេះគឺថាគេមានសំឡេងគេមានការសម្រេចចិត្តការចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់គេជាពិសេសនៅក្នុងកម្រិតក្រមរក្សានៅក្នុងកម្រិតឃុំសង្កាត់នេះដែលមានក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនឹងមេឃុំហើយជាទីឃុំជាដើមដែលគេគិតថាដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនៅរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឃុំសង្កាត់នេះហើយអ្វីដែលមានការវិវត្តនេះគឺថាដែលយើងមើលអំពីវិបត្តិការបែបនយោបាយនេះ20ឆ្នាំនេះតាមពិតមានការវិវត្តមួយដែលសំខាន់នោះគឺថាយើងគឺថាគេបានធ្វើកម្មវិធីទ្រង់រៀបចំកម្មវិធីកម្មវិធីទ្រង់ហើយអ្វីដែលចាប់ដើមសំខាន់គឺការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះឯងហើយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺបានធ្វើឡើងជាការបោះឆ្នោតហៅថាការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដោយបែបសកលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយណាដែលខ្លួនពេញចិត្តហើយដើម្បីឲ្យគណៈបកនោះគឺថាមានបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាគុំមានបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់ហើយពួកគេខ្លាចជាក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់ហើយគណៈបកណាដែលបានឆ្នោតបានការគ្រប់គ្រងវិជ្ជាប្រដ្ឋច្រើនជាងគេនៅក្នុងគុំស្កាត់នឹងខ្លាចទៅជាគេហៅថារដ្ឋាភិបាលអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបានន័យថាខ្លាចទៅជាមេឃុំចៅសង្កាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំខាន់នោះគឺថាច្បាប់របស់យើងច្បាប់រដ្ឋបាលគុំសង្កាត់នេះបានផ្ដល់ការធានានៅតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងកិច្ចការប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះអញ្ចឹងគណៈបកណាដែលឈ្នះទី2បានន័យថាបានសិលឆ្នោតការគ្រប់គ្រងទី2ហ្នឹងក៏មានតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគុំសង្កាត់នឹងដែរគឺថាមានតែខ្លាញ់ទៅជាចន្ទុកទី1ចន្ទុកទី2ណាទៅតាមលទ្ធផលដែលខ្លួនបានការគ្រប់គ្រងបន្តបន្ទាប់ទី2ទី3មកអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគុំសង្កាត់នេះគឺថាលទ្ធភាពអាចមានគណៈបកចម្រុះបេក្ខជនដែលជាប់ឆ្នោតចម្រុះដឹកនាំនៅក្នុងគុំសង្កាត់នេះជាការវិវត្តមួយវិជ្ជមានច្រើនហើយអ្វីដែលវិជ្ជមានដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង2002មកដល់2017គឺថាអ្វីដែលឃើញមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងវិមជ្ឈការនយោបាយនេះគឺថាត ធ្វើឲ្យមានការសង្ឃឹមនៅក្នុងតុល្យភាពរវាងគណៈបកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រមប្រសាគុំសកាត់ហើយនៅក្នុងការដឹកនាំគុំសកាត់ហើយអ្វីដែលឃើញនេះគឺថាពេលនោះគឺថាអ្វីដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺថាគណៈបកមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគណៈជាតិនោះគឺថាបានទៅដើមបាននៅការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋហើយបានខ្លាយទៅជាមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងបានច្រើននេះជាអ្វីការវិវត្តគឺថាជាឱកាសមួយដែលបង្កើតនៅគេហៅតុល្យភាពការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅក្នុងគុំសង្កាត់ដែលធ្វើឲ្យមានបង្កើននៅការទទួលខុសត្រូវការឆ្លើយតបដល់សេវាមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិបត្តិការនយោបាយនេះប៉ុន្តែជាអកុសលទៅពេលដែលមានអ្វីដែលកើតឡើងនោះគឺថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការគុំសកាត់នេះមានបញ្ហារឿងនយោបាយហើយដែលធ្វើឲ្យមានការរហូតដល់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងរហូតដល់រំលាយក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់នេះធ្វើឲ្យមានការខូចនៅការរីចម្រើនការវិវត្តមួយដែលល្អតែកតិនទៅនឹងវិមជ្ឈការនយោបាយដែលមកដល់ការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការគុំសកាត់នេះហើយអ្វីដែលវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ទៅវិញនេះគឺថាបាត់តុល្យភាពអំណាចនយោបាយនៅក្នុងគុំសកាត់ដែលជាអ្វីដែលជាការនៃលទ្ធផលល្អនៅ2007នេះបែរទៅជាការត្រឡប់ថយក្រោយវិញហាក់ដូចជាមើលទៅវិមជ្ឈការនយោបាយនេះវាហាក់ដូចជាការចាប់ដើមដោយ2002មកវិញណាវាមានគណៈបកនយោបាយតិចតួចណាស់ដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងថា90 95 90%ជាងហើយគឺថា 95% ជាងហើយសិតតែជារបស់នៃគណៈបកកម្មនាយតនេះគឺថាធ្វើឲ្យបាត់តុល្យភាពអំណាចយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីការរំលាយនៃគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទតើការដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលឆ្នាំ2017ហើយការបោះឆ្នោតហើយនឹងបានតែប្រមាណខែអាចចូលកាន់តំណែងមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងបានប្រមាណខែតើលោកសង្កេតឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើការផ្ដល់សេវាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងនៅកាន់តំណែងរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះទៀតតើការបម្រើសេវាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយដែលការរំពឹងទុកហ្នឹងវាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទេឬក៏វាអាចនឹងនៅតែស្ថិតនៅដដែលដូចដែលពេលកន្លងមក
មានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាពេលនោះគឺថាមានការប្រគួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលបានតំណែងនៅក្នុងមេឃុំនេះគឺថាជារឿងមួយថ្មីដែលប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្្លំមើលតើតើមេឃុំថ្មីដែលចេញពីគណៈបកប្រឆាំងនេះធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលពួកគេបានសន្យាជាច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺថាបានតំណែងតំណងប្រើប្រាស់សេវាមេឃុំថ្មីនេះច្រើនហើយណាមួយមេឃុំចាស់ដែលគាត់បានបាត់បង់តំណែងហ្នឹងក៏គាត់តាមមើលវិញណាតាមមើលតាមធ្វើការនៃបច្ចេកទេសណាក្លំនៃតបាទៅនឹងមេឃុំថ្មីដែលបានតំណែងមកពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាពិសេសមេឃុំថ្មីហ្នឹងគឺថានេះជារឿងមួយឃើញការទូខុសត្រូវហ្នឹងគឺថាកើនច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងអ្វីដែលមេឃុំថ្មីបានកាន់តំណែងពីគណៈបកប្រឆាំងនេះជាគណៈមិនមែនជាគណៈបកកម្មាណៃនេះគឺថាឃើញមានការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់តែនៅគួរចាប់រំបផុតហើយក៏មានគេហៅថាកម្លាំងនៃការទៀមទាបើថាពេលអំណាចមូលដ្ឋាននឹងឡើងខ្លាំងទៅគឺថាឃើញមានសម្លេងទៀមទាពីផ្នែកមូលដ្ឋានដែរព្រោះថាមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងលោកថាទេដើម្បីដោះស្រាយសេវាដើម្បីផ្ដល់សេវាមានប្រសិទ្ធភាពគេត្រូវការធនធានអញ្ចឹងយើងគឺឃើញមានកំឡុងពេលក្រោយបោះឆ្នាំ2017នេះគឺថាមានការទៀមទាចង់ឲ្យមានការផ្ដល់នូវសិទ្ធិអំណាចហើយនឹងធនធានថវិកានឹងឲ្យបានច្រើនទៅឃុំហើយគណៈបកនយោបាយដែលបានមេឃុំពីគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏ធ្វើការទៀមទាណាចង់ឲ្យមានការកែលម្អនៅច្បាប់ថវិកាជាតិដើម្បីបង្កើននៅការផ្ដល់ធនធានថវិកានេះទៅឲ្យឃុំឲ្យបានច្រើនទៅនឹងគឺជាការរីកចម្រើនទៀតដោយសារអីដោយសារខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងតួនាទីនៅថ្នាក់ជាតិនឹងគេថាជាអ្នកទៀមទា ហើយហើយថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងគេមានអំណាចជាមេឃុំជាអីហ្នឹងទៅហើយម្ល៉េះហើយគេដឹងពីបញ្ហាពីសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់អញ្ចឹងវាមានតំណែងតំណងនៃការទៀនទានហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យគណៈបកកម្មអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋថៃបាលហ្នឹងគឺថាមានការនៃប្រំប្រយ័ត្នហើយរហូតដល់ប្រកួតប្រជែងនេះថានឹងបង្កើនថវិកាជាតិហ្នឹងគឺថាត្រូវឲ្យទៅឃុំសង្កាត់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនថែមទៀតទៅហ្នឹងគឺជាកម្លាំងអ្វីដែលគេហៅថាត្រួតពិនិត្យគ្នាការប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយនេះវាជួយឲ្យគណៈបកកម្មអំណាចហ្នឹងគឺថាមានការប្រំប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ធនធានអីទៅដល់ឃុំសង្កាត់តាមរយៈការទៀមទានេះខ្ញុំឃើញអ្វីដែលមានការកើតឡើងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការនេះគឺការទៀមទាហើយនឹងការប្រគល់បច្ចេកការផ្តល់សេវានេះក៏កើតឡើងខ្លះដែរហើយដែលឃើញអ្នកផ្តល់ជំនួយនេះឧទាហរណ៍ខាងប្រទេសស្វីសអេប្រទេសផ្សេងៗនេះគេឬក៏ប្រទេសស្វីសប្រទេសអង្គការសហជីពឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗនេះគឺថាគេគិតគូការជួយទៅដល់ការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីពីមជ្ឈការនេះជាពិសេសតទៅនឹងកម្មវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងតទៅនឹងគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យការវិវត្តបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះគឺថាកម្មវិធីនេះមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយគេត្រៀមបានជួយច្រើនណាស់នៅពេលនោះ
សូមអរគុណលោកចានលោកលើកឡើងបន្តិចមុនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថវិកាដែលផ្ដល់ឲ្យទៅក្រុមឃុំសង្កាត់នីមួយៗសម្រាប់យកទៅបម្រើការអភិវឌ្ឍដើម្បីបម្រើតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទតាមតួលេខដែលខ្ញុំទទួលបានមកហ្នឹងគឺឃុំសង្កាត់តូចដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន5នាក់ហ្នឹងគឺទទួលបានខ្ទង់ចន្លោះពី40,000ទៅ50,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរីឯឃុំសង្កាត់ដែលធំធំហ្នឹងអាចទទួលបានរហូតដល់100,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះបើយើងពិនិត្យមើលតម្រូវការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតើទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណេះសំរុំដើម្បីបម្រើទៅដល់តម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេតាមកម្រិតរបស់លោកនោះបាទ
មិនគ្រប់គ្រាន់ទេវិមជ្ឈការរាជធុឬក៏វិមជ្ឈការនៃកម្ដៅតម្រងខាងរាជធុនេះគឺថានៅមានកម្រិតណាស់ក្នុងការផ្ដល់ទុនធានក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចក្នុងការប្រមូលពន្ធដាដោយក្រមសាគមស្កាត់ដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះគឺថានៅតិចតួចណាស់យើងចូលបានជាពេលនោះយើងឃើញមានខាងគណៈបព្វឆាំងគេបានលើកឡើងថាគេនឹងដាក់ការទៀមទាមួយឬក៏ដាក់នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គេយ៉ាងហើយណាក៏បានកលាស់លៀនអីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាគុំកាត់បើកលាស់លៀននឹងអាចគ្រប់គ្រាន់មែនតើនៅក្នុងប្រទេសដែលគេហៅថាវាមានមជ្ឈការបែបល្អប្រសើរខ្លាំងហ្នឹងគឺថាគេមានការបង្កើននៅចំណាយបើក្នុងការភាគរយនៃថវិកាជាតិនេះថោកច្រើនណាស់ប្រទេសយើងនឹងបានប្រហែលជា 8% នៅចុងក្រោយនេះនៃអ្វីដែលលោកម៉ែកំសែងបានលើកឡើងនេះគឺថាយើងមើលក្នុងថវិកាជាតិទាំងមូលហ្នឹងគឺថាក្នុងការដាក់ចំណាយហ្នឹងគឺថាខាងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងឃុំសង្កាត់ទាំងស្រុកទាំងអីហ្នឹងបាន 8% នៃថវិកាជាតិទាំងមូលប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលគេមានការរីកចម្រើននៅវិមជ្ឈការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះទាំងធនធានទៅឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងឲ្យគេមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការប្រមូលពន្ធនេះដូចជានៅខាងកាណាដានេះរហូតដល់70%នោះរហូតដល់70%នៃចំណាយថវិការបស់ជាតិគេទាំងមូលហ្នឹងគឺគេឲ្យផ្ដល់ទៅឲ្យខេត្តទៅឲ្យស្រុកក៏ឲ្យឃុំគេហើយច្រើនណាស់ទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងគេថាគេបានទទួលច្រើនណាស់ហើយសិទ្ធិអំណាចក្នុងការប្រមូលពន្ធដាហ្នឹងក៏បានច្រើនណាស់ដែរណាក្នុង100គេប្រមូលបាន 40% ថ្នាក់ក្រោមជាតិគេអាចប្រមូលបានរហូតដល់ 40% ដែលថ្នាក់ជាតិបាន 50% ប៉ុន្តែដល់ពេលចំណាយរហូតដល់ 70% ហើយប្រទេសបច្ចុប្បន្នដូចជានៅក្នុងអាស៊ីយើងហ្នឹងក៏មានប្រទេសខ្លះរហូតដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសម៉ាឡេអីនេះរហូតដល់20-30%នៃថវិកាជាតិទាំងមូលហ្នឹងគេចែកចំណាយទៅឲ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយយើងបាន 8% នឹងតិចតួចណាស់ហើយឲ្យសិទ្ធិអំណាចក្នុងការប្រមូលពន្ធដារនេះបាន 4% នៃការនៃផលប្រមូលពន្ធដារសម្រាប់ពួកគាត់នៅមូលដ្ឋាននេះគឺថាតិចតួចណាស់យើងនិយាយចំវិមជ្ឈការយើងទាំងវិមជ្ឈការខាងនយោបាយនឹងក៏នៅទៀបខាងវិមជ្ឈការនៅខាងអរញ្ញវត្ថុនឹងក៏នៅទៀបជាងគេនៅក្នុងតំបន់ណានៅក្នុងបើប្រៀបធៀបនៃការខិតខំ20ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅតិចតួចណាស់បានតិចតួចណាស់
ចុះដោយឡែកសម្រាប់មេឃុំចៅសង្កាត់វិញបើទោះបីជា មកពីគណៈបកតែមួយក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់គឺបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មានគេថាឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការសម្រេចទៅលើបញ្ហាអធិភាពអភិវឌ្ឍនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គាត់ដោយគាត់ងាកមកស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនតើលោកសង្កេតឃើញថាមេឃុំចៅសង្កាត់ទាំងអស់នោះអស់លោកមានឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចទៅលើបញ្ហាអធិភាពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយមិនទទួលសម្ពាធពីថ្នាក់ជាតិឬក៏ថ្នាក់ក្រមជាតិអីតទៀតដូចជាថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកអីទេបាទ
តាមពិតក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មេឃុំនេះតាមពិតបើគេត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពនឹងគេត្រូវឲ្យពួកគាត់នឹងមានលក្ខណៈគេហៅថាអំណាចពេញលេញអំណាចពេញលេញដែលមិនមានការគៀបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលផងពីគណៈបកនយោបាយខ្លួនឯងផងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញគណៈបកនយោបាយបកហើយនឹងរដ្ឋនឹងមាននៅជាមួយគ្នាហើយនៅពេលដែលវាដូចសម័យទសវត្ស80អញ្ចឹងគណៈបកការដឹកនាំបែបអតិបកសប្ងៃនេះគឺថាបករដ្ឋនៅមួយគ្នាម្ល៉េះហើយនៅពេលដែលមានស្អីស្អីនឹងគឺថាបានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់បករដ្ឋតាមពិតវាអត់ត្រូវប្រើឥទ្ធិពលប៉ុន្តែប្រើឥទ្ធិពលទៅក្នុងការដែលមិនអាចឲ្យពួកគេអាចអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចនឹងពេញលេញឬក៏ការទៀមទាអីនឹងក្រៅពីគោលនយោបាយរបស់បកនឹងរដ្ឋថៃបាលរបស់ពួកគេទេហើយពួកគេតែដើរតាមអញ្ចឹងបានសប្ងៃយើងឃើញមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំទៅបីមានបញ្ហាខ្លះដែលគាត់ចង់ដោះស្រាយដែរអ្នកខ្លះនោះក៏ចង់ដោះស្រាយចង់ឲ្យតែប្រជាប្រដ្ឋទៀមទាអញ្ចឹងចង់ដែរប៉ុន្តែមិនហ៊ានដើរឆ្ងាយពីនយោបាយរបស់បកគាត់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ចិត្តដើរគាត់ចិត្តសងំតាមអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះនោះក៏ប្រើការគៀបស្កត់ទៅវិញទៅប្រជាប្រដ្ឋអីដែលទៀមទាអញ្ចឹងទៅតែគេទៀមទាដែលគេស្នើឡើងអញ្ចឹងទៅវិញទៅអញ្ចឹងទៅវារឿងហើយដែលជាបញ្ហាដែលកើតឡើងដែលពួកគេគឺថាมันមានសិទ្ធិអំណាចនឹងពេញលេញទេវាមែនតើបើសិនជាមានគណៈបកប្រឆាំងមែនតើគណៈបកប្រឆាំងនោះទេអ្នកទៀមទាអ្នកលើកឡើងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យវាមានកម្លាំងខ្លាំងដែរបើទោះបីខាងគណៈបកប្រឆាំងវានៅក្រោមអំណាចរបស់បកឯងក៏ដោយប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងធម្មតាតួនាទីគាត់នឹងទៀមទានៅក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងគាត់ទៀមទាអញ្ចឹងទៅសំឡេងនឹងវាលើប្រជាប្រដ្ឋនឹងលើហើយទៅដល់ថ្នាក់ជាតិនឹងក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅ
សូមអរគុណលោកកុលបញ្ញាដែលជាទីប្រឹក្សានិងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Conference ដែលជាតកានេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Primary Sources បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមជម្រាបលាអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកស្រីច័ន្ទសុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការវិវត្តនៃដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍ OECD បង្ហាញការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចសកលដែលមានកំណើនមិនល្អជនបន្តត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅថ្មីៗនេះក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជារៀបចំប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញនៅតែដើរថយក្រោយលោកស្រីច័ន្ទសុភីបបង្ហាញក្តីបារម្ភប្រាប់ VOA ថាលំហសង្គមស៊ីវិលហាក់ដូចជារួមតូចមែនទែនខណៈគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនក៏លើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនេះមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ការពីដើមខែឧសភាសមាជិកសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនរូបបានបោះឆ្នោតសម្រេចលើញត្តិដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនក្នុងការដកឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬ EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023មិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅ
សម្រាប់បទសម្ភាសន៍នារីត្រីនេះនាងខ្ញុំនឹងជជែកជាមួយនឹងលោកស្រីច័ន្ទសុភីបទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនកន្លងមកនេះលោកស្រីច័ន្ទសុភីបគឺជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីច័ន្ទសុភីប
ជម្រាបសួរ ៀបសួរចា
៎តើពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមានការប្រឈមអ្វីខ្លះដែរទៅនៅពេលដែលគាត់អនុវត្តឬក៏ប្រាប្រាសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតរបស់គាត់សិទ្ធិនយោបាយដែលរួមមានទាំងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិជាដើមហ្នឹងចា៎
មានតួអង្គសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនបន្តនៅក្នុងការរងនៅការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធរយើងឃើញតួយ៉ាងដូចជាសមាជិកគណៈបកជំទាស់ដែលទោះបីជាគណៈបកខ្លួនត្រូវបានរំលាយហើយខ្លួនមិនអាចធ្វើនៅសកម្មភាពនយោបាយពេញលេញយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងក៏ឃើញនៅមានការរងនៅការយាយីពីសំណាក់អាជ្ញាធរជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធតុលាការនឹងយើងឃើញមានការកោះហៅជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំមែនតែនក្នុងការកោះហៅដល់សមាជិកគណៈបកជំទាស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីហើយនឹងនៅក្រៅប្រទេសក្តីហ្នឹងគឺរឿងនៅដាក់ចោលប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិឬក្បត់ញុះញង់អីជាដើមហ្នឹងទន្ទឹមហ្នឹងយើងឃើញថាទោះបីជាក្នុងឋានៈដែរអាជ្ញាធរហាក់ដូចជាមានការបើកចំហខ្លះដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនអាចចុះបញ្ជីក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយអាចធ្វើនៅយុទ្ធនាការមួយចំនួនការឃោសនាមួយចំនួនហ្នឹងក៏ឃើញថាបេក្ខភាពឬក៏សមាជិកមួយចំនួនដែលត្រូវឈរឈ្មោះអីជាដើមហ្នឹងក៏បន្តរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញណាយើងឃើញមានករណីមួយចំនួនដែលសមាជិកមកពីគណៈបកភ្លើងទៀននេះហ្នឹងត្រូវបានរងនៅការចោទប្រកាន់ឬក៏ការចាប់ខ្លួនទន្ទឹមហ្នឹងយើងឃើញក្រៅពីតួអង្គនយោបាយហ្នឹងយើងឃើញសកម្មជនជាពិសេសគឺសកម្មជនភ័យក្មេងសកម្មជនដែលគាត់ធ្វើការទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលចំពោះបញ្ហាលុបបង់បញ្ហាលូទឹកស្អុយឬក៏បញ្ហាបរិស្ថានហ្នឹងគឺត្រូវបានរងនៅការចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនមួយរយៈទោះបីចុងក្រោយមានការដោះលែងពួកគាត់បន្ទាប់ពីមានការផ្ដំទាទោសយ៉ាងណាក្តីហ្នឹងយើងឃើញថាពួកគាត់មិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសារតែភាពសកម្មរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងបុព្វហេតុបរិស្ថាននោះទេហើយអាជ្ញាធរលោកគួរតែមានការសាទរទៅវិញទេនៅពេលដែលយើងឃើញថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានភាពសកម្មក្នុងការចូលរួមមែនទែនគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកទូលាយមិនគួរដាក់ចេញនៅវិធានតឹងរឹងឬក៏ការចោទប្រកាន់ចំពោះយុវជនវ័យក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំពោះសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានតួយ៉ាងដូចសហគមន៍នៅព្រៃឡង់ឯជាដើមហ្នឹងពួកគាត់បានចូលរួមច្រើនក្រៅពីហ្នឹងបើយើងមើលអំពីអ្នកកសែតវិញក៏មានករណីមួយចំនួនដែលអ្នកកសែតហ្នឹងត្រូវបានរងនៅការចោទប្រកាន់ដោយសារតែខ្លួនបានបំពេញនៅវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងឃើញករណីខ្លះដោយសារតែពួកគាត់ធ្វើការរាយការណ៍អំពីបញ្ហាដីធ្លីឬក៏រឿងកាប់ព្រៃឈើជាដើមហ្នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរកោះហៅត្រូវបានគេចោទកាន់ពីបទបរហាគេឬក៏បទញុះញង់អីហ្នឹងចាហើយក៏មានស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនគឺត្រូវរងនៅការបិទឬក៏ផ្អាកអាជ្ញាប័ណ្ណដោយសារតែអត្តបទរបស់ខ្លួនឬក៏ការធ្វើការរាយការណ៍របស់ខ្លួនហ្នឹងមានភាពរសើបអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាការប្រឈមនេះយើងនិយាយអំពីតួអង្គដែលគាត់គេហៅថាបានបំពេញភារកិច្ចបែបវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីពលរដ្ឋសាមញ្ញវិញក៏យើងឃើញមានការប្រឈមដែរតួយ៉ាងដូចយុវជនមួយចំនួនដែលគាត់បានបញ្ចេញនៅមតិរបស់ខ្លួនជាទម្រង់ចម្រៀងដូចជាចម្រៀងរ៉ាប់អីជាដើមហ្នឹងគឺក៏ត្រូវបានរងនៅការចោទប្រកាន់អញ្ចឹងយើងឃើញថាលំហសង្គមស៊ីវិលរបស់យើងហ្នឹងហាក់ដូចជារួមតូចមែនតើនៅរដ្ឋាភិបាលទោះបីយើងឃើញថាឆ្លងកាត់នៅការបោះឆ្នោតច្រើនណាស់មកហើយហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់មានភាពចាស់ទុំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដែលទទួលយកនៅមតិរិះគន់
ចា៎កន្លងមកលោកស្រីក៏បានឃ្លាំមើលនៅសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាជាច្រើនដែរហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាចំពោះការយកឃើញរបស់លោកស្រីហ្នឹងថាមើលទៅសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាហ្នឹងអាចនឹងត្រូវបានបញ្ចប់មុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ទេមើលទៅចា៎
ជារឿងថាចប់មុនឬមិនចប់មុននោះគឺអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយមែនតើយើងពិបាកនិយាយក្នុងហេតុផលថាចង់និយាយថាកន្លងមកគឺយើងឃើញហើយករណីលោកកឹមសុខាឬក៏ករណីប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកជំទាស់ឬក៏សកម្មជនមួយចំនួនហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានហេតុផលនយោបាយពីក្រៅខ្នងអញ្ចឹងហើយប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺតែងតែរងនឹងការចោទប្រកាន់ថាมันមាននៅភាពឯករាជ្យភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការលើកឡើងណាមួយហ្នឹងគឺទាំងមន្ត្រីតុលាការឬក៏រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែងតែលើកថាតុលាការឯករាជ្យអញ្ចឹងយើងមិនអាចជ្រៀតជ្រែកឬក៏រដ្ឋាភិបាលមិនអាចទៅធ្វើការទម្លាក់បទចោតអីប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយហ្នឹងគឺយើងតែងតែឃើញមានការលើកនៅការចោតប្រកាន់ឬក៏ករណីខ្លះហ្នឹងគឺត្រូវបានពន្លឿន មែនតែនចាប៉ុន្តែចំពោះករណីលោកកឹមសុខានេះយើងឃើញហើយកន្លងមកក៏មានមន្ត្រីសាធារណៈមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានលើកថាករណីគាត់ត្រូវបន្តច្រើនឆ្នាំទៅទៀតហើយវាពិតជាច្រើនឆ្នាំមែនអញ្ចឹងយើងឃើញហើយក៏ចំណោទទៅលើឯករាជ្យភាពតុលាការនៅត្រង់ណានោះខ្ញុំគិតថាសាធារណជនលោកអាចវិនិច្ឆ័យបានហើយអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើករណីគាត់នឹងអាចបញ្ចប់ពេលណានឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចង់បញ្ចប់ឬក៏มันចង់បញ្ចប់ដូចខ្ញុំបានគូសបញ្ជាក់អញ្ចឹងមានករណីជាច្រើនសាវនាការអត់មានស៊ីពេលច្រើនអញ្ចឹងឯងចាគឺតែមួយផ្លែតហ្នឹងគឺចប់បាត់ហើយយើងឃើញករណីដូចចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានឬក៏ករណីមួយចំនួនហ្នឹងគឺបានរួចរាល់ចប់ចេញនៅសាលក្រមទោះបីមានការបន្តប្តឹងផ្ដាល់នៅសាលាធរឬក៏អីហ្នឹងគឺបានចប់ហើយនឹងករណីនឹងក្រោយកើតឡើងក្រោយករណីលោកកឹមសុខាទៀតអញ្ចឹងត្រឡប់មកករណីលោកកឹមសុខាបើយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍នៃសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ហ្នឹងមានធៀបផ្សំជាច្រើនដែរសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ចំពោះរូបលោកហ្នឹងគឺត្រូវបានបំពេញហើយរាប់ទាំងសិទ្ធិសន្និមត់ថាគ្មានទោសដរាបណាតុលាការកាត់ទោសពីស្ថាពរសិទ្ធិទទួលបាននៅការជំនុំជម្រះដោយមិនពន្យាពេលអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺត្រូវគួរតែត្រូវបានធានាដល់រូបលោកហើយនឹងចំពោះសកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតចា៎
ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃឃើញថាតើកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមការដកឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងស្រុងឬក៏ថាបាត់បង់ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរទេមកទៅចា
៎ចា៎យើងឃើញហើយកន្លងមកសហគមន៍អន្តរជាតិធ្លាប់បានលើកនៅចំណុចនេះទូយ៉ាងដូចយើងមើលត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចនៅពេលដែលមុនសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការសម្រេចក្នុងការដកនៅការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកខ្លះបានជិត 20% ហ្នឹងគឺមានការចរចាមានការលើកឡើងទាំងសាធារណៈឬក៏ជាការជួបដោយផ្ទាល់ក្នុងការក្រើនរំលឹកឬក៏ការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស្ដារនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏មាននៅគេហៅថា check list បានថាធៀបផ្សំតែរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺមានក្នុងការជជែកមានក្នុងការពង្រឹងដោយតម្លាភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងចំណោទគឺស្ថិតនៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងក្នុងការដែលធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាចុងបញ្ចប់គឺមានការចេញនៅសេចក្តីសម្រេចដកនៅការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកខ្លះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ហៅថា EBA ហ្នឹងចា 20% ហ្នឹងដល់ពេលថ្មីថ្មីនេះក៏មានការលើកឡើងជាថ្មីក្នុងករណីដែលស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ឬក៏ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងมันបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងហើយកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននោះនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងបាត់បង់នៅការអនុគ្រោះពន្ធទាំងស្រុងហើយការបាត់បង់នេះវានឹងមានវាជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយទោះបីខ្ញុំបានឮថារដ្ឋាភិបាលលោកបានអះអាងថាកម្ពុជានឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ឬក៏ចង់កម្ពុជានឹងបាត់បង់ EBA ដោយសារឋានៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងឈានវិវត្តពីគេហៅថាប្រទេសដែលក្រីក្របំផុតមកមានជីវភាពមធ្យមអីយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងខ្ញុំគិតថារាល់ប្រយោជន៍ណាមួយដែលអាចផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលអាចបង្កលនៅបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចបានថាទាក់ទាញទៅដល់វិនិយោគទុនហើយដែលចុងក្រោយមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងយើងគួរតែព្យាយាមថែរក្សាការថែរក្សានោះទៀតសោតក៏មិនមានអីដែលប្រាក់ចាក់អំពីគេហៅថាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរព្រោះរាល់ការលើកឡើងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយយន្តការ EBA នេះមែនតែនគឺគេផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ភាពលំបាកកន្លងមកហើយដើម្បីជួយស្ដារទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគេផ្ដល់នៅការអនុគ្រោះពន្ធចា៎អញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងមែនតើនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានកំណត់នៅក្នុង EBA ហើយដែលយើងខ្លួនឯងស្ម័គ្រចិត្តទទួលនោះជារឿងមួយដែលសមស្របមែនតើហេតុអីព្រោះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏ធានានៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយដែលយើងជាប្រទេសដែលអធិបតេយ្យភាពនឹងគួរតែធ្វើដើម្បីធានាដល់ភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគួរតែពលរដ្ឋនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញអញ្ចឹងមែនតើបើយើងគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងឆ្លើយតបនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការធានាដល់គោលការណ៍សិទ្ធិដែលចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់នៅក្នុងយន្តការ UN អីជាដើមហ្នឹងมันគួរមានអីខុសឆ្គងនោះទេហើយពេលដែលយើងអនុលោមទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានប្រយោជន៍ថែមទៀតប្រយោជន៍អីគឺប្រយោជន៍ដែលបានអំពីការអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹង
ចា៎ បើមានការដកអាណត្តិប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬ EBA បន្ថែមទៀតឬក៏ឈានទៅដល់ការដកទាំងស្រុងឬក៏មានការបាត់បង់ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះតើលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរទៅអ្នកលោកស្រីចា៎
ជាបើសិនជាយើងបន្តបាត់បង់នោះក៏បានន័យថារដ្ឋាភិបាលលោកសម្រេចក្នុងការដែលឲ្យតម្លៃថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើអ្វីដែលកើតឡើងបានថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានរងពៀនហ្នឹងគឺលោកយល់ថាអត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងលោកនឹងនៅបន្តធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះដែលវាផ្ទុយអំពីស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងផ្ទុយអំពីបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបដិញ្ញាចាបដិញ្ញាជាមួយយន្តការ UN អីជាដើមហ្នឹងហើយនឹងរួមទាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយចំនួនជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈ EBA ជាដើមនឹងអញ្ចឹងផលជះនឹងពិតប្រាកដជាមានទី1វានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់លំហសង្គមស៊ីវិលទី2គឺប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាចំចង់នៅធម្មតានៅពេលប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់ទទួលបាននូវភាពអនុគ្រោះវាគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់វិនិយោគទុនអានឹងដូចគុណតម្លៃចាគុណតម្លៃដូចថាប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រៀបដូចជានារីមួយស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងទៅហើយយើងមានការតុបតែងមានលម្អមាន PBA មានការអនុគ្រោះពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនអញ្ចឹងទៅវាមានភាពតាក់ទាញធ្វើឲ្យវិនិយោគទុនពីក្រៅផ្សេងផ្សេងនោះគាត់មកយកប្រទេសយើងនឹងជាទីផ្សារអញ្ចឹងវានឹងបង្កើននៅសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបាត់បង់នៅឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបាត់បង់នៅគុណតម្លៃគុណប្រយោជន៍របស់យើងដែលអាចតាក់ទាញវិនិយោគទុនពីខាងក្រៅផងដែរចាហើយសក្តានុពលរបស់យើងដែលនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយថាទីផ្សារយើងក៏ពឹងច្រើនទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនៃការនាំចេញនៅផលិតផលវត្ថុធាតុដើមឯជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានច្រើនដែរអញ្ចឹងការដែលយើងនាំចេញផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងនិងផលិតផលសម្រាប់តាមរយៈគេហៅរោងចក្រកាត់ដេរឯជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនៅពេលដែលប៉ះពាល់បែបនេះអ្នកដែលទទួលនៅផលលំបាកខ្លាំងហ្នឹងគឺប្រកបជាកម្មករដែលគាត់មានប្រាក់ខែតិចតួចហើយដែលគាត់អាស្រ័យផលអំពីសហគ្រាសទាំងអស់ហ្នឹងចា
៎ចា៎បើដូច្នោះតើកម្ពុជាគួរធ្វើអ្វីវិញទៅដើម្បីបញ្ជាបញ្ហានេះហើយភាគីពាក់ព័ន្ធណាខ្លះដែលមានទូនាទីសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងដោះស្រាយបញ្ហាអស់ទាំងនេះចា៎
ទូអង្គដែលសំខាន់បំផុតគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងព្រោះរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចចាកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ផងតាមផ្លូវមនុស្សធម៌ផងបានថានៅពេលដែលយើងខ្លាចខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំបើយើងនិយាយតាមផ្លូវច្បាប់គឺយើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធានានៅសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋធានានៅសេដ្ឋកិច្ចធានានៅសង្គមកិច្ចធានានៅការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយចីរភាពចានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបើយើងនិយាយអំពីផ្លូវមនុស្សធម៌ឬក៏សំបីឯដីសាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលប្រកាន់នៅពុទ្ធសាសនាយើងឃើញហើយពុទ្ធក៏បានផ្ដល់អាវាទជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំមួយដែលប្រកបដោយទុស្ពិចរិទ្ធធម៌ចាអញ្ចឹងឋានៈដឹកនាំត្រូវគិតគូរដោយឈរលើព្រំវិហារធម៌ដោយឈរលើគុណធម៌អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនបានគិតគូទាំងអស់នឹងទេហើយបង្កឲ្យមានផលជះទៅលើសុខុមាលភាពពលរដ្ឋអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ដល់អភិបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងចា៎ហើយសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិក៏មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចូលរួមព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់ដំណើរការលទ្ធិជាធិបតេយ្យគឺជាការចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនសំដៅតែលើរដ្ឋាភិបាលតែមួយមុខទេបានថាសូម្បីតែពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកផ្ដល់ធៀបចូលជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចរក្សាឲ្យមានតុល្យភាពនៃការត្រួតពិនិត្យអំណាចការជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចបានល្អអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវការនៅពលរដ្ឋសកម្មចា៎ហើយការដែលយើងអាចមានពលរដ្ឋសកម្មបានក៏ត្រូវការការចូលរួមចំណែកពីរដ្ឋាភិបាលដែលមានភាពអត់ឱនរដ្ឋាភិបាលដែលបើកទូលាយដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺយើងមានទៅមានមកហើយដោយសារយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងឈរលើគោលការណ៍សន្ធិសញ្ញាសន្ធិទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺយើងមែនទែនទោះបីយើងថាជាង30ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងគឺនៅតែត្រូវការនៅការគ្រប់គ្រងនិងការជួយចូលរួមចំណែករបស់ប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីហ្នឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅដល់កិច្ចការកសាងសន្តិភាពហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យសន្តិភាពនេះខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនប្រើពាក្យគេហៅពាក្យស្លោកជាច្រើនអរគុណសន្តិភាពអីជាដើមនឹងខ្ញុំគិតថាការដែលយើងគិតគូរនិងនឹក អំណរអរគុណដល់សន្តិភាពនេះយើងគួរតែយល់នៅនិយមន័យសន្តិភាពនឹងឲ្យបានពេញលេញដែរព្រោះពាក្យថាសន្តិភាពដែលយើងយល់ថាគ្រាន់តែអវត្តមាននៃសង្គ្រាមនោះវាអត់ពេញលេញទេចា៎ហើយខ្ញុំមិនច្រានចោលថានៅពេលដែលយើងមានអវត្តមាននៃសង្គ្រាមមកថាប្រទេសយើងមិនមានសង្គ្រាមស៊ីវិលមិនមានសង្គ្រាមការឈ្លានពានពីក្រៅនោះគឺចាំបាច់ណាស់ដើម្បីជាកត្តាមួយសំខាន់ជួយឲ្យយើងអាចមានឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយដែលឲ្យយើងអាចសម្រេចនៅគេហៅថាសន្តិភាពមួយជ្រុងទៀតនោះព្រោះសន្តិភាពវាមានពីសន្តិភាពបែបវិជ្ជមានហើយសន្តិភាពបែបអវិជ្ជមានបែបអវិជ្ជមាននោះគឺនៅពេលដែលយើងអវត្តមានសង្គ្រាមនឹងឯងគឺយើងបានសម្រេចមួយហើយប៉ុន្តែសន្តិភាពបែបវិជ្ជមាននោះគឺចាំបាច់មួយទៀតគឺត្រូវធ្វើម៉េចបង្កនៅសុខុមាលភាពធានាដល់សេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងការកសាងសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យយើងអាចសម្រេចបាននៅអវត្តមាននៃសង្គ្រាមប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងការធានាថាយើងអាចបាននៅសន្តិភាពពេញលេញហើយសន្តិភាពពេញលេញមិនមែនបានថាតើយើងទៅសម្រេចនិព្វានទាំងអស់គ្នាក៏មិនមែនបានថានៅពេលដែលពលរដ្ឋគាត់អាចរស់នៅសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាពលរដ្ឋអាចទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពមិនរងនឹងការគៀបសង្កត់មិនរងនឹងការរើសអើងហើយចង់ចង់សង្គមណាក៏នៅតែមានបញ្ហាប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ហាតិចហើយនឹងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាយើងនៅមានច្រើនរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចា៎
ចាសសូមអរគុណលោកស្រីចកសុភាពចាស
ចាសសូមអរគុណ
ចាសសូមជំរាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍ OECD ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានបង្ហាញនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែមិនល្អខ្លាំងឡើងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាកន្លងទៅជុំវិញផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងជំងឺ COVID-19 អង្គការនេះបានទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលយ៉ាងខ្លាំងហើយបានប៉ាន់ប្រមាណពីអត្រាអតិផរណាកាន់តែឡើងខ្ពស់ថែមទៀតពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអ្នកស្រី Lisa Bryan បានរាយការណ៍ឲ្យ VOA ថាប្រជាជននិងប្រទេសដែលក្រីក្របំផុតនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេទៅលើបញ្ហានេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍ OECD បានទម្លាក់ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាសកលមកនៅត្រឹម 3% នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលចុះពីចំនួន 4.5% ដែលអង្គការនេះបានប៉ាន់ប្រមាណការពីប្រមាណខែមុនការប៉ាន់ស្មានរបស់អង្គការនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាកំណើននេះនឹងកាន់តែចុះខ្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះកត្តាដ៏សំខាន់នៃបញ្ហានេះគឺការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Matthias Kormann អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការ OECD បានថ្លែងដូចនេះថា
As a result of Russia's war, global growth will be lower and inflation will be higher for longer.
ជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាសកលនឹងមានកម្រិតទាបជាងមុនហើយអតិផរណានឹងមានកម្រិតខ្ពស់និងយូរជាងមុនកំណើនទាំងការធ្វើវិនិយោគចំនួននិងការចំណាយប្រើប្រាស់របស់ឯកជនបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្អាក់ដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់រួចទៅហើយដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលបានជំរុញឲ្យតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងស្បៀងអាហារឡើងតម្លៃខ្ពស់និងមិនអាចប៉ាន់ស្មានបាន
ដោយតំណាងឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនចំនួន38ប្រទេសនោះអង្គការ OECD បានប៉ាន់ប្រមាណថាសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អឺរ៉ុបនឹងមានកំណើនតែប្រមាណ 2.6% ហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានកំណើនតែ 2.5% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាការធ្លាក់ចុះមួយយ៉ាងខ្លាំងពីការព្យាករណ៍ក្នុងពេលកន្លងមកសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយលុបបំបាត់ជំងឺ COVID-19 ទាំងស្រុងនិងជួបការខ្វះវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះនឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងតែប្រមាណ 4.4% តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការព្យាករណ៍កាលពីពេលកន្លងទៅដែលមានចំនួន 5.1% នោះការកើនឡើងដ៏យឺតរបស់ចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការរីកចម្រើនរបស់ពិភពលោកប៉ុន្តែប្រធានសេដ្ឋវិទូនៃអង្គការ OECD អ្នកស្រី Lauren Boone និយាយថាប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកជាក្តីបារម្ភជាខ្លាំងជាងគេជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកស្រីបន្ថែមដូចនេះថា
We're very concerned about the food situation in low income countries
យើងមានក្តីបារម្ភជាខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពនៃស្បៀងអាហារពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពិតជាបង្កើននូវក្តីកង្វល់ដ៏ខ្លាំងរហូតពីទ្វីបអាហ្វ្រិកដល់មជ្ឈមបូព៌ា
ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះបានពឹងផ្អែកទៅលើស្រូវសាលីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជាជនរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Boon បានបន្ថែមទៀតថា
The war could spark starvation it could cause social unrest and political turmoil
សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះទុរ្ភិក្ស វាអាចបង្កើតឲ្យមានចលាចលសង្គមនិងភាពជ្រួលច្របល់ផ្នែកនយោបាយផងដែរ
ការព្យាកររបស់អង្គការ OECD កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការប្រមាលមើលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិរួចមកអង្គការដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមួយនេះក៏បានណែនាំនូវវិធានការមួយចំនួនដែលអាចបញ្ជៀសនៅកន្លងគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះដែលក្នុងនោះរួមមានការផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកចំណុចសំខាន់មួយទៀតផងដែរគឺការវិនិយោគទៅលើធម្មពលបៃតងដើម្បីបញ្ចប់ការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសមួយចំនួនដូចជារុស្ស៊ីជាដើមដែលជាប្រទេសនាំចេញនូវប្រេងឥន្ធនៈដ៏សំខាន់នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដតីសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
យោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិនមួយបានបង្ហាញពីច្បាប់ថ្មីៗដែលគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានចេញការពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយទាក់ទងនឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនស៊ីនហាវរាយការណ៍ការពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តដែលកំពុងកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសចិនបានចេញច្បាប់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតលើសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងវិធានការចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហៅបានដកស្រង់បទបញ្ញត្តិចេញដោយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមរបស់បកកុម្មុយនីស្តថាមន្ត្រីត្រូវតែរាយការណ៍ពីសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ប្តីប្រពន្ធនិងកូនរបស់ពួកគេហើយអ្នកដែលខកខានមិនបានធ្វើឬមិនអើពើគោរពច្បាប់នឹងត្រូវចាត់ការយ៉ាងតឹងរឹងស្របតាមបទបញ្ញត្តិនិងច្បាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហៅបានដឹងថាប្តីប្រពន្ធនិងកូនរបស់មន្ត្រីត្រូវតែដកខ្លួនចេញពីសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកគេបើមិនដូច្នោះទេមន្ត្រីខ្លួនឯងនឹងត្រូវលាលែងឈប់ពីមុខតំណែងបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេហើយទទួលការកែសម្រួលការងារនិងប្រឈមមុខនឹងការពិន័យក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហៅបន្តថាសកម្មភាពអាជីវកម្មទាំងនេះរួមមានការវិនិយោគនៅក្នុងសហគ្រាសការកាន់មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសហគ្រាសឯកជនឬសហគ្រាសដែលផ្ដល់មូលនិធិពីបរទេសការវិនិយោគមូលធនឯកជននិងការទទួលធ្វើអន្តរការីសង្គមនិងសេវាកម្មច្បាប់ដោយយកប្រាក់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់កម្មាភិបាលបកកុម្មុយនីស្តបានក្លាយជាសមរភូមិដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរាជការរាប់ពាន់នាក់ចាប់តាំងពីលោកបានឡើងកាន់អំណាចនៅចុងឆ្នាំ2012ករណីពុករលួយជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនិងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅឈ្មោះសាច់ញាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបំពេញតាមលិខិតណែនាំរបស់គណៈបកខណៈពេលដែលពួកគេនៅតែប្រើប្រាស់អធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហៅបានដកស្រង់ច្បាប់របស់បកថាការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលើកម្មាភិបាលឈិនមុខគេកូនកូននិងប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកគេដែលកំពុងដំណើរការអាជីវកម្មគឺជាវិធានការសំខាន់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកយ៉ាងតឹងរឹងនិងត្រួតពិនិត្យកម្មាភិបាលឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
មេធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.